코코 뉴스.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisaneysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad naga socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhagaystayaal. Waa isniin 26-ka bisha Agoost sanadka 2024-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaki Caalamka waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo sheegay in 54 ruux ay ku dhinteen, 100 kalena ay ku dhaawacmeen 800 oo shil gaari oo 6 bilood ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanada Puntland.
800 oo shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan, dhimashada 45 qof bay ahaayeen. Dhaawacyadiisuna waxay ahaayeen 188 dhaawac fudud iyo 109 qof oo dhaawac u soo isbitaal iyo haas galay oo dhibaato soo gaadhay.
Waa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Djibouti oo wada dadaalo looga hortagayo saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay guud ahaan deegaanka. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wadahadallada heerkooda u sarreeyo oo xaddii shalay magaalada Qaahira ay ku yeesheen irgooyin ka socday dowladaha dhexdhexaadinaya Israa'il iyo Hamas ayaa mar kale ku soo dhammaaday is-afgaran, waa sida uu xaqiijiyey sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka. wadahadalka ay qayb ka ahayd Israa'il hase yeeshee ay ka maqneyd Hamas ayaa dhammaaday iyadoo aysan wax natiijo ah ka soo bixin, balse sarkaalkan ayaa sheegay inay sii socon doonaan maalmaha soo socda. sarkaalka Mareykanka oo codsaday inaan la magac dhabin ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in lagu heshiiyey in guddiyo darajadooda ay hooseyso ay baaqi ku sii ahaan doonaan magaalada Qaahira si ay u sii wadaan wadahadalka. wuxuu sheegay in wadahadalladan Qaahira ay soo bilowdeen Khamiistii lana soo gebagabeeyey Axaddii shalay, islamarkaana wixii ka soo baxay ay ahaayeen miro wax ku ool ah iyadoo ay dhinacyada ku dadaaleen sidii loo gaari lahaa heshiis kama dambays ah. arrintan ayaa ku soo beegantay xilli Israa'il iyo Xisbullah ay Axaddii isweydaarsadeen boqolaal madaafiic ah oo ku kala dhacay Lubnaan iyo Israa'il. saraakiisha dalka Bangladesh ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen kadib daadad ka dhashay roob xilliga mansuunka iyo wabiyada oo karkaarada jabsaday ka dhashay kadibna fatahaad dhaliyay. fatahaadaasi ay dowladdu sheegtay inay saameeyeen dad gaaraya in ka badan 5 milyan oo ruux, kuwaas oo intooda badan ay biyaha go'doomiyeen, aadna hadda ugu baahan biyo nadiif ah, cunto, dawo iyo dhar qalalan. waaxda saadaasha hawada ee Bangladesh ayaa ka digtay in xaaladaha daadadka ay sii jiri karaan haddii roobabka dabaylaha wata ay sii socdaan, maadaama heerarka biyaha ay si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacayaan. la taliyaha sare ee dowladda kumeelgaarka ah Maxamed Yunis ayaa markaasi khudbad uu telefishinka soo marsiiyey ku sheegay in maamulka uu qabanayo wax walba oo karaankooda ah oo ay ku caawinayaan dadka ay saameysay fatahaadaha. dhegeystayaal, warkeenii dunida waa nageynta, haddana waxaad u diyaar garowdaan qaybaha kale ee idaacaddeenna. subax wanaagsan. wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, maamulka Puntland ayaa sheegay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay ay deegaanada Puntland ka dhaceen in ka badan 800 oo shil oo gaari, kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa 54 ruux, qaar kaloo badanna ay ku dhaawacmeen, gawaarina ay ku burbureen. Taliska ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafikada Puntland ayaa sheegay in tiradaas ay aad uga yar tahay marka la barbar dhigo sannadihii hore, taasoo ka dhigan inay hoos u dhaceen xadiga shilalka baabuurta ee Puntland. Kaashaanle Cabdifataax Siciid Sulaymaan, oo ah taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee Puntland, ayaa v o a u sheegay in shilalka ay yaraadeen kadib markii ay fuliyeen amarro iyo sharciyo la xiriira wadamarista oo ay ku soo rogeen wadayaasha gaadiidka, kuwaasoo ay ka mid yihiin hubinta inay haystaan ruqsadda gaari wadista iyo shuruudaha ku xiran. Wariyaha v o a da ee Boosaaso, Faadume Yaasiin Jaamac, ayaa wareysigan kula yeelatay taliyaha magaalada Garowe.
Walaal Faaduma iyo bahda v o a waa salaamayaa, iyo dhammaan inta nasiib u yeelato codkayga inay maqasho. Guud ahaan xaaladda amniga guud ee dalku waa fiican yahay. Shilalkun waa wax iska normaal oo markasta dhaca, waana wax markasta dhici kara oo dadku ay la socdaan xaaladda shilalka iyo waddanka suu yahay. Lixda bilood lasoo dhaafay markaanu kasoo qaadanno shilalku, markii loo eego lixdii bilooda hore ee sanadkii hore, sanadkan aad bay u kooban yihiin. 800 shil baa dhacay guud ahaan Puntland oo dhan. Dhaawacyadiisuna waxay ahaayeen 188 dhaawac fudud iyo 109 qof oo dhaawac culus oo isbitaal iyo haas galay oo dhibaato soo gaadhay. Dhimashada 45 qof bay ahaayeen. Marka guud ahaan wixii dhib oo shilalka ku saabsan noocaas ay ahaayeen, gaadiidka fursadda ka baxayna 72 gaari bay ahaayeen. Aad ba maasad
tali shilalkaasi ma banaanka magaalooyinka ayay ka dhaceen mase gudaha?
Shilalkaas waxay u badnaayeen banaanka magaalooyinka, maadaama Puntland center ay tahay oo dadka gobolada fog ka yimaada, ama Kalirka, ama Ethiopia, ama Baladweyne dhulka ka yimaada, maadaama dhulkan buurley ku taalo. Iyagoo dhowr habeen, saddex habeen soo socday, aanan cid badasha helin. Qofka darawalka aha ayuu la kulmayaa meel buurley oo ama goolad ama hoobasho ah. Sidaa daraaddeed kuwana way isku dhacaan oo iska hor yimaadaan, kuwana way iska lixiyaan, wuu liicay, kabacdi wuu ka duulaa meeshii uu markaa maraayay.
Waxaa muuqata sanadihii u dambeeyey in dhalinyarada shaqo la-aanta ahay ay shaqo abuur ka dhigtaan gaadiidka dadweynuhu ay isticmaalaan, iyagoo qaybtooda aysan ka adkayn gaariga. Markaa arrimahaas fiiro gaara ma u leeyihiin ciidamada wadooyinka nabadgelyada?
Runti waa xirfad soo korortay weeye, oo waa dareemaysaa waalidku wuxuu ku dadaalayaa ilmihiisa inuu ilaashado si aanu uga tahriibin gaari yaroo saddex lugaha mooto la dhoo bajaaj, ama gaari yaroo kuwan tagaa sida lagu shaqaystay u sameynayaan, iyagoona ka fakarin waxa ka iman doona berito. Ilmahan asan iskuul geyn oo xirfadii lahayn oo tababar fiican qabin ayaa gaarigii loo gadayaa. Kabacdi wuxuu sababayaa in waalidki dib u soo jiido, ama qof dusha ka maro, ama shil uu galo, ama naftiisa khatar ay u gasho. Waalidgelin baa ka socota, dhowr jeer horen waa looga digay, haddana dardar baa lagu bilaabay in la hubiyo dadka noocaas oo kale ah inaanay safar geli karin, oo checkpointyada magaalooyinka banaanka lagu cesho. Gudaha magaalada shaqadu way ka socotaa, way jirji dhaweyna socotay, laakiin hadda waxaa keenay in la adkeeyo shilalkii oo batay. Dadka garaadka ay ku wataan ama darajada ku wataan lesenka, in laisku fiiriyo qofka wata ma isleeyahay, qofkan IQ-giisa iyo physicalkiisaba la hubiyo, ma u qalmaa darawal, meeqasan wada jiray, ma hadduu ku cusub yahay, si loo kala hubiyo dadka uu sido ama hantida uu wado qofkaas badqab inay noqoto. Waayo shaqada booliiska waxay tahay in la badbaadiyo nafta iyo maalka. Qaybtood way haystaan, qaybta kalena hadda lagu khasbay inay qaataan weye. Kuwii hore u haystana waa la jeegaranayaa, halkii sanaba qofku wuxuu marayaa check up oo ah indhahiisa iyo caafimaadkiisa dib loo hubinaya.
Ma maalintii uunbaa shaqaysaan mase habeen iyo maalinba waa shaqaysaan?
Shaqadu waa shifti, shifti weeye, habeen maalin subax galab kulli waa la shaqeeya. Tiiman baan u kala samaysanahay, kuwa waxay gurmadka fidiyaan oo shilalka banaanka ka dhacay aadaan, tiimna waa tiimka dabagala shilalkii dhacay, waxa kosgareeyay iyo sababaha keena, kuwa wadooyinka furaan dadka kala socodsiiyaan haad bixin baa lahaa, kuwana madaxda soo dhaweeya. Marka dhammaan waa shaqeyna habeen iyo maalin.
Waagatay ciidanka wadooyinka nabadgelyada haweenku ka midnayaa?
Hadda haween fiican baa nala shaqeeya, waan u furanya hadda albaabkeena inugu soo biiraan, waana soo dhaweynayna.
Marka maxay qabtaan haweenkaasu?
ciidanka ka mid yihiin, shaqada ciidanku ay qabtaan bay la qabtaan. Wadaday furaan, shilalkay wax ka cabiraan, haadkay bixiyaan, wixii qaldan bay toosiyaan, qeybta la sakata xamaadkana qeybbay ka yihiin. afartii sano u dambeysay gabdhahaas way shaqaynayeen oo nagu soo biiran. Kuwo kale hadda codsi noo keensaday oo haddii fursad loo helo aan rajaynaya inay nagu soo biiraan. Waan u furayn gobol kastay joogaan, haddana waan ugu baaqaynaa gabdhuhu inay ciidanka nabadgelyo soo galaan si ay shaqada qeybta dumarka ay wadaan uga qeyb qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee Puntland, Gaashaanle Cabdifataax Siciid Suleymaan, oo magaalada Garowe ugu waramayay wariyaha v o eda Faadum Yaasiin Jaamac. dowladda Jabuuti ayaa dhowaanahan waddo dadaallo looga hortagayo saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay deegaanka iyadoo ay roob xoog lehna muddooyinkan da'ayeen. wasaaradda deegaanka ee Jabuuti ayaa shir u qabatay ururada bulshada rayidka ee ka jira guud ahaan dalka Jabuuti, kaasoo looga wada hadlay qaabkii bulshada loogu wacyigelin lahaa ka hortagga isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku keeno deegaanka. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo dirtay wariyaha v o eda Sagal Siciid Faarax.
shirkan oo looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa saameynta ay isbeddelka cimiladu ku yeelato deegaanka iyo bulshada waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka Jabuuti, waxaana kasoo qaybgalay ku dhowaad 40 urur oo ka jira dalka Jabuuti, kuwaasoo aan dowli ahayn islamarkaana ka shaqeeya arrimaha bulshada. qaar ka mid a madaxdii ka socotay ururada oo ka kala yimiday dhammaanba 5 gobol iyo caasimada ayaa v o eda uga waramay shirkan iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen.
magacaygu waa Cismaan Cabdi Waaberi, waxaan ka socdaa urur ka jira gobolka Carta ABS. ururkaasi oo qeybaha bulshada aada uga shaqeeya, maanta saad soo carabaabtay kulan 3 kulanka ku jirnay, faa'iido badan baan ka korsanay sagalay. waxaa kamid a faa'iidadaasi isbeddelka cimilada hawada oo todobaba adduunka aada looga waramo, biyo sahlo hilo weliba nadiifa, hadday noqoto ceelal aada u fara badanoo laga sameeyo meelaha tuulooyinka, meelaha dad reer miyigu ay degaan, biyahaasu iyagoo la og yahay caafimaad, biyada caafimaad qaba tayale dhan walba laga eegay ay loo hilinaha. dhinaca dhirta hadday noqoto in geedo badan la beero oo say usoo jiidaan hawada.
marka reer cad haddaad tihiin, maxaad ka faa'ideen caqabadaha ka jira deegaanka inaad ka timaadeen, maxaad hadda kala noqonaysaa ka faa'iido?
shaqadiin marka horeba bulshada ahayd, bulshada waxqabadkayga hadday noqoto dhan dhuun iyo hadday noqoto dhan horumar ahaan. waxaan ka faa'iiday in marka hore waxaan ku raajoonay ururkeygu inaan sameyno meelo nadaafadda qashin qub lagu gurido oo waxyaalaha xashiishka waxa bilicda lagu gurilaha, iyo waxaan kaloo ugu ballansanay in dhowaan imikaa bishii horaan jeclahay dhexdeedii geedaan ku beernay magaalada qaybina geedo aan leenahay cimilada ay bedilayaan inaga xarbiniin way fiican yihiin beerta gurigiiba hal geedaan siinaynay. markaas aan ku joognay maanta inaan sii laba laabno oo noqoto inaan bulsho badan aan ku xidhno oo dadka baraarujino waxyaalahan imika, inkastoo maashaa allah waddankeena de aad ugu kooban yahay baa haatan gobolku qiiqiiqadan bixiya samada gala oo iska kooban tahay, haddana wixii isbeddelka cimilada ka hortegi lahay oo dhan inaan la imano, hadda noqoto geedi inaan sii badinno, meelihii nadaafada lagu rida inaan badinno qashiqobkii, inaan bulshadii dhalantii ku wacyigelinno waar waxyaalahan deegaanka isbeddelkiisa keenayo dhan aan ka hortegno, waxyaalaha faa'iido u ah oo isbeddelkan kaga hortegin faa'iidadeed ahna inaan la imano. marka aqoon badan baa nooga korodhay shaqadii aan haynay ee marka hore wadnay inaan sii laba laabno halkii aan joognay halka dheer aan gaarno insha allah.
magacaygu waa Faadumo Siciid Giire, ururkaygu waa Asasoon Rishaan Dheer, makaaduus baan galaa oon ka shaq hawl galaa. waxaan ka faa'iiday wax badan oon kolka horeeta aanan garanaynin ayaan imika ka faa'iiday oon ka fahmay. wallaahi maasha allah aan ku faraxnahay, aan ku faraxsanahay
isbeddelka cimilada iyo say u shaqeysay saas waa baratay soo
baan fahmay, imika si fiican baan u fahmay, waan baranay, wallaahi waan ku faraxsanahay, wax badan oo iga libirsanaa iyo ii muuqda.
magacaygu waxa weeye Maxamed Yuusuf Roble oo loo yaqaano Maxamed Song loo yaqaano. ururkayga waxa la weeyaan Association de Cadres du Développement Régional Baledada, adu waa ururada kadarka ee shaqaalaha isku tagay ee gobolka Carsabeen ka socda weeyaan. wax badan ma ka faa'iideysanay sida cimilada looga hortago, sida loo gaabiyo maxay ahay tamarteeda sanadada soo socda, saameynteeda nadaafadii, biyihii, asirismoogii, oogii, wixii oo dhan ayaan ka faa'iideysanay. marka anaguna de markaa noqono gobolkii Carsabe waxa doonaynaa inaan hidisilo ku sii gelino ururada kaleeta ee jira ee badan waayo lix baama kaga nabadna Carsabiix lixdayada inaan isku tagno oon kuwii kale Carsabiix si gaarsino wixii lanoo dhigay ayaan doonaynaa walaashay.
gobolka cansibiix ururkiinu waxaad ka shaqaysaan arrimaha bulshada, hadda maxaa idinku daran xagga biyaha, xagga cimilada markii leedo kale?
Gidaafad guuristeedii ayaan la cadibinay ilamaa iyo 10 sano ugu dambeeyaba koonseygii yaday tahay birfutirka haddii tawaas kaashanaa ururada way wala garab joogaan mar walba, laakiin dhibaatada welina haysata waan tirtiri kara la'nahay.
Marka maxaa idin qorshaysan?
Wallahi qorshaha aad iyo aad inaan etaabkan imikaan ku jirnaa ka baxno oo bilicdii cala sabiix iyo hadday aan fiqonumo geenada noqoto iyo hadday maxay ahayd nadaafadida noqotaba inaan horumar weyn gaarsiin inaan doonaynaa oo gobolka kalena ku yala tartaba inagu liba.
Geed abuur baa jira? Geed abuurka ma ku jirtaan?
Geed abuurka ilaa waan ku jirnaa magaaladii cala sabiix imika weliba. Haddaan ku sheego initiative waxa la yimiday barafaga jidiidka cabdimalik maxamed boreynta ayaa la yimiday geeda dikadii hore lagu wala beelay booyado ayuu u sameeyey maxay ahayd suivi ee baleesoo sameeya oo waraabiya habeen walba waraabiya qofka geed gooyada waan xidhnaaba anagu inaan xidhno iyaba xeerkama gaarnayba haa xeerkama gaarnayba cala sabiix.
Sagal Saciid Faarax VOA Jabuuti.
Magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ka socda dhismaha qaar ka mid ah wadooyinka dhexmara xaafadaha, taas oo soo celisay bilicdii magaalada. Qaar ka mid ah dadka barakacyaasha iyo kuwa danyarta ee magaalada Baydhabo ayaa fursado shaqo ka helay dhismaha wadooyinka oo dhowr la soo gabagabeeyey iyo kuwa hadda ay dhismahooda socdaan gudaha magaalada Baydhabana ay ka socdaan. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O Eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
In ka badan 9 jid oo ku yaalla xaafadaha magaalada Baydhabo ayaa labadii sano ee ugu dambeeyay laga dhisay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Jidadkan oo muhiim u ah socodka dadka iyo gaadiidka waxaa qarashka ku baxay bixiyay hay'adda ILO, waxaana lagu dhisay dhagxaanta la isku rakibay ee loo yaqaan cobblestone-ka, taasi oo bilicda xaafadaha ka dhigtay mid aad u heersareysa. Mas-uuliyiin ka socota hay'adda ILO iyo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta maamulka Koonfur Galbeed ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka la dhisay iyo kuwa haatan dhismahooda uu socdo. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Keenaan oo ah madaxa hay'adda ILO Koonfur Galbeed ayaa ka warbixiyay dhismaha wadooyinka.
Wadadan hadda aan taaganahay waa wadooyin badan oo dhismo ku socdo, way dhiseysa hay'adda ILO. Deeqbixiyana ay ka tahay qaybta horumarinta Jarmalka ee KfW, mashruucan waxaa iska kaashay wasaaradda howlaha guud ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo degmada Baydhabo. Wadada hadda aan taaganahay waa wadada Buulo Jameeca, waxaa waa 1 kilometer iyo bar, waxay dhacaysaa ilaa iyo iskoolka qasabka, kadib ka leexanaysaa, waxay dhacaysaa dhinacaas iyo laamiga dheer oo ay dhistay qolooyinkan World Bank. Wadadan kale hadda halkan ka arkaysaan waa 1 kilometer, waa tii horumaraysa Bay Star Hotelka la yiraahdo. Waxaa jirta wada kale oo dhinacaas ka goysa oo marto ilaa iyo buundadii ku taalay masaajidkan Mursal markii laga soo tago, kabta ka goyna 30 mareyso ilaa halkaas aadayso caratuurka iyo meeshii saldhigii cusbaa ee dadka maartay xabsiga ahaa. Inta waxaa dhici doonta in tagi doona haddii la yiraahdo wada ADC ku taalay Duugaduga. Wadadaas waxay dhantahay masaafa ilaa 2 kilometer way ku dhowdahay. Wadada ayaa dhismaheeda hadda uu socdaa, waxay maraysaa dhagax dhigitaankii. Wadooyinka kale oo socdeen oo aad ogeyd oo tii by how ka mid ahayd, tii kaloo kasoo baxaysay maaragtay meeshan oo caratuurka, tii kasoo baxaysay oo imaanaysay meeshan Baysta, ayadana gabagabay ku dhowdahay.
Wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta maamulka Koonfur Galbeed Daahir Cabdi Cabdullaahi Dr. Goh ayaa sheegay jidadka laga dhisay xaafadaha magaalada Baydhabo inay wax weyn ka bedeshay nolosha dadka degan xaafadaha iyo muuqaalka bilicda guud ee magaalada.
Jidadkan markaad fiirisid waxay isku xiraan jidadkii waaweynaa, jidadkan waa site road oo kale, laakiin waxay isku xirmayaan maadaama cobblestone la rabo in lagu sameeyo, waxay isku xirayaan jidadkii kale oo laami ahaa. Marka waxaan u mahadcelinayaa runtii hay'adda ILO oo runtii maxaa la juhdi badan meeshan ay ku gelisay, degmada sidoo kale aydan waxaan ugu mahadcelinayaa dadaalka juhdiga iyo iskaashiga ay ku bixisay in degmadan Baydhabo ay qurux badnaato, jidadka laamiga la dhiso, dhaqaalihii kor u kaco, jidadkii hore soo dhamaaday oo ku saabsanaa maxaa la yiraahdaa cobblestone-ka ilaa 9 jid hore u soo dhamaaday, kuwa hadda socdana waxaan rajaynayaa inay mar dhow naga sii dhammaan doonaan. Meel jidadkii haddii la sameeyo waxaa abuurmaya dhaqaale, waxaa abuurmaya issocodka dadka, waxaa soo badanaya gaadiidka soo badanaya. Waxaanba ogaanay daraad markay daraadka dhacayeen jidadkii waxaan kormeernay cobblestone-ka laga dhisay xanaana 2 iyo gaalshiraha iyo meelaha laga dhisay, hal biyo oo reebay ma jiro, meel biyo fadhiista aan aragnay ma jirno, runtii waxtarkiisa markaasaan aragnay. Marka waa ku mahadsantihiin hay'adda ILO oo wakiilka KFW dawladda Jarmalka ay wakiilka tahay waa umahadcelinayna waxaan rabnaa juhdiga ay geliyeen iyo lacagta ay bixiyeen waxay ku baxaysaa dadkii la rabay waxay ku baxaysaa meeshii la rabay taasoo dadka reer gobolka Badguud ahaana ay umahadcelinayaan lacagahaas oo sida munaasabka loo bixiyey waxtarna bulshada u noqday
wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta maamulka Koonfur Galbeed Dr. Go wuxuu kala xusay in mashruucan dhismaha wadooyinka ay fursado badan oo shaqo ka heleen dadka danyarta iyo barakacyaasha
mashruucan uu noqdo mashruuc loogu adeegayo dadka danta yar inay maxalli dhahdaa ay jid loo sameeyo ay la tago shaqaale ay ka noqdaan gaar ahaan dadka IDBska inay shaqo ka helaan mashaariicda intaasoo qofooda ka shaqeysa marka runtii oo kala maanta kala yimaado waxay ay maanta cuni lahaayeen masaariif kala ka helo marka waa shaqo abuur fiican ayaa dadkiin loo sameeyey iyo dadka community oo meesha degan oo loogu yimid ayaa la tarkoodii oo eegana maanaha qayb ka ah marka shacabka reer Baydhabo waxaan u sheegayaa in ay garab istaagaan horumarka socda ay fududeeyaan waxaa laga yaabaa dadka inay dhibsanayaan maxaa la yiraahdaa jid meel qaldan ku yaalay guri meel qaldan ku yaalay haddii waa la duminaa la yiraahdo qof inuu dhibsado laakiin faa'iidada ka soo gelayso yaa ka sii badan marka sidaas daraaddeedii waxaan codsanaynaa haddii la yiraahdo horumara la sameynaya in dadka loo fududeeyo in hay-adaha loo fududeeyo
dhismaha wadooyinka xaafadaha waxay muhiimad gaara u leedahay socodka shacabka iyo gaadiidka iyadoo wadooyinka qaar ka hor inta aan la dhisin ay ahaayeen kuwa aan la mari karin marka laga soo tago dhismaha wadooyinka xaafadaha sidoo kale Baydhabo waxaa laga dhisay in ka badan 10 kiilomitir oo laami ah oo laga dhisay wadooyinka muhiimka u ah isticmaalka gaadiidka Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
dalka Soomaaliya qubrada ka hortaga bambooyinka iyo qaraxyada ayaa ku howlan sidii ay wax uga qaban lahaayeen miinooyinka ku aasan dhulka ee laga dhaxlay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay 7 sano ee la soo dhaafay qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka badan 1700 oo ruux ay u dhinteen miinooyinka iyo qaraxyada gudaha Soomaaliya warbixinta arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Urugan ayaa si joogta u sameeya qarxinta sida bambooyinka gacanta laga tuuro, hubiyayaal iyo waliba walxaha kale ee qarxa, taasoo xusuus weyn waa caqabadaha amniga dalka ka taagan. Asad Cabdallah oo taliya unugga miina baarista ayaa ka hadlaya shaqada halista ah ee ay qabtaan.
Xaqiiqda shaqada ahayn waa shaqo aad iyo aad u adag, ayna tahay muxuu ahay naf la hurayo. Waayo waxa xasuus leeyahay, waxa la dagaalamayna waa ama furfurayna ama burburinayna waa qarax gacan lagu sameeyey. ama mid wasi soo saartay inta la soo riday kadibna qarxi weyday u baahan tahay kaliya taad dadaqaajis ay qarxi karto marka ma garan kartid markii aad askari u direysid inay wax ku qarxaan ku dhintaan ee in kala 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 kartid inuu soo laaban doono ma ogid inuu yaani ku guuleysan doono ma ogid
Soomaaliya ayaa la tacaalaysa dagaalada muddo 7 sanadooda kuwaas oo guud ahaan dalka kaga tegay qiyaastii 1 milyan oo isugu jira miinooyin iyo waliba waxa aan qarxin mid ka mid ah weeraradii u dambeeyay ee dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab waxay adeegsadeen gaari miinaysan oo ku qarxay hudheel laga cunteeyay oo ku yaala caasimadda kaasoo dad kubadda cagta taageerayaal u ah ay telefishinka daawanayeen dhammaadkii koobka Yurub ee 2024 waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof Maxamed Axmed waxa uu xubin ka yahay unugga booliiska ee miina baarista isagoo xidhan isku joog weyn oo halista ka ilaaliya iyo waliba koofiyad ayaa u yidhi
waxaan dareemaysaa cabsi fara badan inaad qatar u socotid oo dhib badan aad dareemaysid adiga oo ka taxadirayo fiirinayo dadka masaakiinta ama shacabka waxa u sameynaysid waxaa dareemay qatar badan
intii ay socdeen tababaradu ayaa saraakiisha uu ka mid yahay Axmed ay baranayaana sida loo kala furfuro qaraxyada gaadiidka lagu dhejiyo iyagoo u eegaya sida dhabta ah ee ay inta badan u waajahaan
baashi oo gaari agaasimaha lagu dhejiyey ciidanka miina baarista la tacaalay kadib waxaanu ilaahay noo qadaray inay noo kala furmato oo wixina ay noqdaan kick out oo u dhigan in wixii oo shaqada laga joojiyey maadaama oo dhibaato laga cabsanayay baawurkii la badbaadin la rabay qaraxna la ilaalin la rabay water jaaja uu isticmaalay waa kana saani ku soo dhamaatay arrinta
raxan aya oo bambooyinka u carbisan ayaa tababar Xuseen Axmed inuu sheegay in xilliyada qaar uu faham darro kala kulmo shaqadiisa maadaama aydu inaanay daahir ahayn looga tixgeliyo islaamka
fikirka dadka inaan qaadano anagoo fiirinaynin waxaan fiirinaynaa muwaadinka Soomaaliyeed ee Britta qaraxa ku dhiman lahaa sidaan noloshiisa u badbaadin lahayn ama agab aan anaga soo saarnay ama xayawaan anaga soo saarnay oo ugu badbaadi lahaa ma fiirineyna marka fikirka dadka ku jira waxaan fiirineyna wax qabadku asaga noo leeyahay sas darted marka waxaan aad u atagnay inaan u dul qaadano aqbadaha dadka nooga imaanaya haday nireedan idin salaamayna xataa inaan salaamin anagoo noqdaan isgelinayna maxay dadka idin ka carreen sababta fikirkan wadana hadaf aan leenahay een nijaas way taaso gaare waa sax dadka macna marka magac nijaas la sheego laakiin hadii maanta gaari qarax uu soo galo oo asaga bad oo qabto oo sheegay inuu gaariga qarax ku jiro qaraxas waxa ka badbaaday kumanaan kun oo Soomaaliya oo umada Soomaaliyeed
hay'adda adeegga miinada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in miinooyinkaasi walxaha aan wali qarxin ee guud ahaan dalka ay ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen in ka badan 1700 qof
mahadsanid Cabdixakiin Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinaya haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codadkii Sahra Dawo iyo Macow Awdinle si oo ku jirtay riwaayadii raxmadii rabbiga lagu raaxaystaa codadka Sahra Dawo iyo Macow Awdinle ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo
magahne gushi waheshe dak sahire dak ku sokoe dak magahne gushi waheshe